Nei.
Það er kjeld að þannig að sinni að hann í reyðbólaföldu nú er bara að draga hann frambóð þá sínur. Það sínur að það hefur ekki verið neitt. En ég heyrði það sko þegar að var fara að grafa eftir gullkistunni. Þá síndist fólkin alltaf bærin vera að brenna og, ja. Og hljóp til.
Ja. Hver það, áttu að hafa falið?
Það fylgdi nú ekki. En þetta nú náttúrulega víða svona staðir sem var fólkið. Alltaf að leita til fjár sjóð og þá kom þetta fyrir að bæðin alltaf að vera að brenna. Sýndust vera að brenna. Já,
þetta aldrei séð hýrt.
Ha, hefur ekki hýrt það?
Nei, aldrei séð hýrt þessu sögum. Hvernig
sagði þið þessu sögum?
Það mann ég ekki sko, þetta var bara almenn sögn hér. Og þorðið enginn við þetta þegar við nýta núna. Nýlega. Já. Nú er búið að grafa fram.
Já. En það hefur ekki gerst þá?
Nei, þá held ég að hafi engin litið þeim að bæna.
Já. Þið getum fleiri svona staði þar sem áttu að vera peningar eða eitthvað slíkt?
Ég hef nú heyrt tala fleiri staði svona sko að það hafi ekki verið hægt. Varst
nú
eitthvað
nafngreina þá?
Nei, ég maður nú ekki.